Πάμε να συναντήσουμε τώρα τον κύριο Δημήτριο Τσαλικάκη, τον διοικητή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι. Έτσι συναντιόμαστε ούτως ή άλλως τα τελευταία 3 χρόνια. Καλησπέρα κύριε διοικητά, τι κάνετε?
Καλησπέρα κύριε Κισίδου, καλά είμαι.
Καλά είστε. Λοιπόν,
καλησπέρα,
δώσατε στη δημοσιότητα τα πεπραγμένα του 2022 της περιφέρειάς σας. Υπάρχει ένας σημαντικός κατάλογος με σημαντικές πρωτοβουλίες που πάρθηκαν και σημαντικά πράγματα που δρομολογήθηκαν για να γίνουν στο μέλλον. Θέλετε να τα απαριθμίσω εγώ εντάχει, που ξέρω να κάνω και περιλήψεις για να πάμε μετά στην ουσία των πραγμάτων και να πάμε λίγο στα δύσκολα?
Βεβαίως.
Λοιπόν, λέτε λοιπόν σε αυτή την έκθεση ότι είχαμε σημαντική αύξηση τακτικών χειρουργείων σε σχέση με το 2021, παρά το σοβαρό και οξύ πρόβλημα της έλλειψης αναισθησιολόγων. Είχαμε την παραχώρηση 150 στρεμάτων του πρώην στρατοπέδου Καρατάσιου με σκοπό την κατασκευή του νέου ογκολογικού νοσοκομείου της Βόρειας Ελλάδας. Είχαμε την ένταξη του νοσοκομείου Άγιος Παύλος σε πρόγραμμα ολικής αναδιαμόρφωσης της υπάρχουσας δομής. Ολοκλήρωση της μελέτης για το παιδιατρικό νοσοκομείο στο Φίλιρο Θεσσαλονίκης. Έναρξη λειτουργίας του αιμοδυναμικού στο Ιπποκράτιο. Σχεδιασμός καινούριος των τμήματων επηγόντων περιστατικών, επέκταση των ΤΕΠ σε Ιπποκράτιο και ΑΧΕΠΑ. Το νέο ΠΕΤ στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του αξονικού στο Κιλκής. Το 2022, λέτε κύριε Τσαλικάκη, ήταν η δεύτερη καλύτερη χρονιά για τη χειρουργική κλινική μεταμοσχεύσεων του ΑΠΙΘΙΤΑ που κατοικοεδρεύει στο Ιπποκράτιο. Τα τελευταία 43 χρόνια έγιναν 30 μεταμοσχεύσεις ύπατος και 45 νεφρών. Λοιπόν, τα νοσοκομεία, της είπε, προσπάθησαν και ανέβασαν τον αριθμό των τακτικών χειρουργικών επεμβάσεων κοντά στις 38.000, σημειώνοντας αύξηση 25% και το μεγαλύτερο αριθμό για τα τελευταία 4 χρόνια, σχεδόν 530.000 πολίτες επισκέφθηκαν τα νοσοκομεία και εξυπηρετήθηκαν από αυτά. Τι ξέχασα που είναι σημαντικό?
Είπατε τους βασικούς άξονες που έχει το Υπουργείο Υγείας και η 4η Υγειονομική Περιφέρεια για την αλλαγή του χάρτη υγείας στη Θεσσαλονίκη και στην Βόρεια Ελλάδα γενικότερα. Mm-hmm. Αλλά εμείς ο λόγος που δημοσιεύουμε αυτά, είναι η δεύτερη φορά που το κάνουμε σαν ετήσια έκθεση για τα στοιχεία, είναι για να δείξουμε και τη δουλειά που γίνεται και να πούμε και ένα μπράβο, να αναγνωρίσουμε όλη αυτή την προσπάθεια από τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, από το προσωπικό που γίνεται στα νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας, σε όλες μας τις δομές, στην κεντρική υπηρεσία της Υγειονομικής Περιφέρειας. Άμα δείτε, υπάρχει πάρα πολύ δουλειά, γι' αυτό και τα δίνουμε και συγκριτικά στοιχεία, να δούμε τι κάναμε πέρσι. Ένα πολύ σημαντικό που θα ήθελα να αναφέρω και έχει σημασία είναι ότι η περσινή χρονιά, το 2022, ήταν μια χρονιά που ο COVID υπήρχε. Άμα δείτε τις νοσηλίες σε σχέση με το 2021, ήταν πεσμένο κατά ένα 20% οι νοσηλίες. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι ο COVID ήταν εκεί και μάλιστα με αρκετές, δυστυχώς, αρκετές χιλιάδες νοσηλίες συμπολιτών μας, το οποίο δημιουργούσε πρόβλημα και στις καθαρές νοσηλίες εισαγωγικά, δηλαδή διπλά ΤΕΠ, διπλές κλινικές, διπλές βάρδιες γιατρών, διπλές βάρδιες νοσηλευτών, κούραση, πίεση. Όλο αυτό έπρεπε να βγει. Και όπως είδατε, και τα ΤΕΠ ανταποκρίθηκαν με αύξηση στα ΤΕΠ, στα επίκοντα περιστατικά, αύξηση στην ολοήμερη απογευματινή λειτουργία, όπως την ονομάζουμε. Και όλα αυτά είχαν σαν αποτέλεσμα και ένα μεγάλο αριθμό καταλήγουν, γιατί όταν πάμε στα επίκοντα θα μας εξετάσουν για να βγάλει διάγνωση ο γιατρός, ένα άλμα στις βιοπαθολογικές και στις εκνογραφίες. Περίπου 20 εκατομμύρια είναι οι βιοπαθολογικές εξετάσεις και περίπου 880.000 οι εκνογραφίες που βγάλαν τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας.
Απίστευτα νούμερα ακούγονται αυτά.
Ναι, είναι πάρα πολύ μεγάλη δουλειά. Γι' αυτό λέμε και θέλουμε να τα αναδείξουμε, όχι ένα κομπιάσουμε εμείς σαν υγειονομική περιφέρεια, δεν είναι αυτή η δική μας δουλειά, αλλά να βγάλουμε τη δουλειά των ανθρώπων που γίνεται προς τα έξω.
Τώρα, κύριε Τσαλικάκη, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το περιβάλλον στο χώρο της υγείας είναι δυστοπικό και προσπαθήσατε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να το διαχειριστείτε. Επειδή εμείς είμαστε στη Θεσσαλονίκη, εσείς είστε σε μια ολόκληρη περιφέρεια, θα ήθελα να μείνουμε σε δύο σημεία. Μία από τις κατακτήσεις που έγιναν μέσα στο 22 ήταν και η μονάδα Τενίκος Κούρκουλος, η οποία διευκόλυνε τις ημερήσιες νοσηλείες των ογκολογικών ασθενών, διότι έγινε η μεταφορά τους εκτός Θεαγενείου, έτσι δεν είναι?
Έτσι ακριβώς.
Λοιπόν,
θα με επιτρέψετε όμως, ναι, σε αυτό το λεπτό, σε αυτό το σημείο, γιατί καμιά φορά γίνονται παρεξηγήσεις και θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Αυτό γιατί αξίζει ο κόσμος να ξέρει ακριβώς πώς είναι. Είναι δωρεά της κυρίας Μαριάννας Λάτση, η όλη, ναι, ο εξοπλισμός και ό,τι άλλα έχουν μπει εκεί μέσα. Είναι το κτίριο δωρεά της Αντικαρκινικής Βορείου Ελλάδος, γιατί δεν θέλω να τους ξεχνάω, ναι, τους ανθρώπους. Και είναι στελέχωση, λειτουργία κάτω από την ομπρέλα του ΕΣΥ και του νοσοκομείου Θεαγένεια, το οποίο και το λειτουργεί.
Μάλιστα.
Τώρα, αυτή η δομή λειτουργεί πλήρως πλέον, δεν υπάρχει, είναι σε πλήρη ανάπτυξη και οι 41 θέσεις που υπάρχουν και εξυπηρετούμε από 150 έως 180 ογκολογικούς ασθενείς, οι οποίοι περνάνε δυστυχώς για την υγεία τους στην πόρτα του, ναι, συγκεκριμένης δομής για τις θεραπείες τους.
Κυρία Τσαλικάκη, αυτά εμείς τα παρακολουθούμε και τα λέμε κάθε τόσο σε σχέση με τον Νίκος Κούρκουλος. Ωστόσο, φεύγοντας από εκεί, απελευθερώθηκε ο ένατος όροφος όπου γινόταν οι ημερήσιες χημειοθεραπείες, έτσι δεν είναι, οι ημερήσιες νοσηλείες. Λοιπόν, αυτός ο χώρος,
ναι,
ο γνωστός ένατος, δυστυχώς, για αυτούς που τον επισκέπτονται. Αυτός ο χώρος είναι περί τα 500 τετραγωνικά, 450-500 τετραγωνικά μέτρα. Γνωρίζω ότι υπάρχει αίτημα της γαστρεντερολογικής κλινικής να μετακινηθεί εκεί, διότι το ενδοσκοπικό εργαστήριο, όπως έμαθα, τα ενδοσκοπικά εργαστήρια θα πρέπει να λειτουργήσουν σε καλύτερες συνθήκες για την ασφάλεια ασθενών και προσωπικού. Δεν υπάρχει αίθουσα ανάνυψης μετά από κολονοσκοπήσεις ή γαστροσκοπήσεις. Ο καθαρισμός των ενδοσκοπίων γίνεται στον ίδιο χώρο με τις ενδοσκοπήσεις. Είναι μια κλινική που δεν χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή, επειδή δεν έχει χώρο, το μοναδικό εντεροσκόπιο για το λεπτό έντερο που έχουμε στη Βόρεια Ελλάδα. Και θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Τσαλικάκη, γιατί δεν γίνεται αυτό το αίτημα δεκτό, έτσι ώστε σχετικά καλύτερα, γιατί πουθενά δεν θα λυθούν τα προβλήματα εντελώς, να λειτουργήσει η γαστρεντερολογική κλινική.
Κοιτάξτε, τώρα με ρωτάτε καταρχήν ένα εσωτερικό θέμα του νοσοκομείου, που είναι καθαρά διοικητικό και διαχειριστικό θέμα ανάμεσα στο νοσοκομείο. Αλλά αφού μου το θέτε, εγώ δεν είμαι από αυτούς που αποφεύγω ερωτήσεις.
Προφανώς το έθεσαν και αλλού και δεν πήρανε απαντήσεις.
Έχει φτάσει και σε, ναι, μένα αυτό το θέμα. Κοιτάξτε, εγώ έχω δει ότι υπάρχουν σε αυτό εισηγήσεις, ζητήθηκαν εισηγήσεις. Έχει γίνει μια ψηφοφορία στο Διοικητικό Συμβούλιο, όλες οι παθολογικές κλινικές. Και η παθολογική που ήταν ο κύριος Τσιλβές, γιατί στον κύριο Τσιλβέα αναφέρεται στο γαστρεντερολογικό, το οποίο με έχει επισκεφτεί και γνωρίζω το θέμα, και εκεί αποφασίσανε ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό για τον ένατο. Παρά αυτά, στον ένατο, από όσο γνωρίζω, το γαστρεντερολογικό και το συγκεκριμένο εργαστήριο θα λάβει έναν αρκετά καλό χώρο.
Πού, στον ένατο,
Στον ένατο, επίσης, επειδή έχει δρομολογηθεί η κατασκευή, όχι αύριο το πρωί, δεν θέλουμε να κοροϊδεύουμε κανέναν, αλλά από τη στιγμή που παραχωρήθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, έχουν αλλάξει το πρόβλημα, ξέρετε, με τις κατασκευές εδώ στη Θεσσαλονίκη, όταν ζητούμε μεγάλες εκτάσεις, είναι όταν βρίσκουμε ειδικά οικόπεδα ή χώρους, οι οποίες είναι του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, δεν ξέρετε, η δικασία είναι αρκετά δύσκολη.
Ναι, πού με πάτε τώρα, με πάτε στο ογκολογικό το καινούριο?
Όχι, δεν σας πάω. Ναι, ένα μεγάλο κομμάτι,
Τσαλικάκη,
θα γίνει εκεί.
Κύριε Τσαλικάκη, επειδή είστε πολλά χρόνια σε αυτόν τον χώρο, περισσότερα από τον καθένα, θέλω να σας ρωτήσω και να πάρω μία ευθεία απάντηση. Εγώ ως πολίτης δεν μπορώ να σκέφτομαι ότι έχουμε ένα εντεροσκόπιο για το λεπτό έντερο και μένει χρησιμοποιεί το, επειδή δεν έχουμε, δεν ξέρω πόσα χρειάζονται, 40-50 τετραγωνικά για να λειτουργήσει. Ούτε μπορώ να διανοηθώ ότι καθαρίζονται τα εργαλεία μέσα στον ίδιο χώρο που γίνονται οι ενδοσκοπήσεις, ούτε και μπορώ να δεχτώ ότι δεν υπάρχει χώρος ανάνυψης. Ξέρετε ότι αυτοί που κάνουν ενδοσκοπικές εξετάσεις κάνουν μέθη και χρειάζεται για λίγη ώρα να είναι εξαπλωμένοι. Δεν γίνεται λοιπόν αυτά να τα κάνουμε με το πάσο μας, θέλω να πω.
πάρα πολλά πράγματα, αλλά αν θέλετε να αναλύσουμε τη λειτουργία ενός αντικαρκινικού, θα πούμε πράγματα τα οποία δεν είναι όλα καθυλωτολογικά. Έχει και πάρα πολλά άλλα θέματα, επίσης δύσκολα για έναν ογκολογικό ασθενή, ο οποίος περνάει την πόρτα. Άρα, εγώ σας λέω ότι η συγκεκριμένη κλινική θα κρατήσει το χώρο της κάτω και θα πάρει και έναν πολύ καλό χώρο, από ό,τι με ενημερώσανε, πάνω.
Πόσα τετραγωνικά θα χωρέσουν αυτά που ζητάνε οι άνθρωποι?
Δεν το γνωρίζω τώρα, δεν είναι. Σας είπα, είναι ένα εσωτερικό θέμα του νοσοκομείου.
Ωραία.
Το νοσοκομείο
εγώ...
έχει καταλήξει και,
ωραία,
και θα,
εσείς...
θα γίνει και κρατάει και τον παλαιό χώρο κάτω.
Ωραία.
Τώρα δεν έχω κάτι άλλο να σας πω πάνω σε αυτό.
Κύριε Τσαλικάκη, εγώ θέλω να πιστεύω ότι θα το τρέξετε το θέμα αυτό. Τώρα, να πάμε
είναι
λιγάκι.
Είναι καθαρά του νοσοκομείου, δεν είναι της υγειονομικής περιφέρειας, επαναλαμβάνω.
Το νοσοκομείο ανήκει σε εσάς, κύριε Τσαλικάκη. Και αν δεν προχωράνε τα πράγματα σε ένα νοσοκομείο, εσείς έχετε δικαίωμα και καθήκον να τα κάνετε.
Κοιτάξτε,
να τρέξουν.
Για το συγκεκριμένο χώρο, να σας πω ότι έχουν έρθει πάνω από 7 αιτήσεις. Επαναλαμβάνω, οι προτεραιότητες μπαίνουν σύμφωνα με τις προτεραιότητες του νοσοκομείου.
Φυσικά, φυσικά, εννοείται.
Υπάρχουν εισηγήσεις, επιστημονικά συμβούλια, υπάρχουν διάφοροι φορείς που είναι ειδικοί πάνω στα θέματα και να μας πούνε. Εγώ θα υποστηρίξω αυτό που θα πούνε οι πολλοί.
Το γρήγορο της υπόθεσης. Να πάμε λιγάκι τώρα στα χειρουργεία. Καταρχήν, ακόμα δεν έχουμε υπουργική απόφαση για τα απογευματινά χειρουργεία. Ξέρετε κάτι γι' αυτό?
Το γνωρίζω. Την περιμένουμε υπουργική απόφαση, η οποία θα συνοδεύεται και από τις αμοιβές. Νομίζω
λοιπόν,
ότι αυτό το σημείο είναι η... που κολλάει, αλλά ο Σονούπο θα βγει.
Ωραία, να πάμε λίγο στο Ιπποκράτιο, κύριε Τσαλικάκη. Προ-COVID εποχής, ξέρω ότι το Ιπποκράτιο είχε 6 χειρουργικά τραπέζια. Τώρα έχει 2. Η νευροχειρουργική είχε 3 τη βδομάδα, τώρα έχει 1. Το Ιπποκράτιο καλύπτει τα νεογνωλογικά και τα παιδιατρικά όλης της περιφέρειας με 2 παιδοαναισθησιολόγους. Και αναρωτιέται κανείς πώς είναι δυνατόν να λειτουργούν, πρέπει να κάνουν κάθε μέρα εφημερία αυτοί οι άνθρωποι, οι 2 παιδοαναισθησιολόγοι, αφού καλύπτουν περιστατικά από ολόκληρη τη Βόρειο Ελλάδα. Και θέλω να μου πείτε αν τα απογευματινά ιατρία, κατά τη γνώμη σας και την εκτίμησή σας, θα λύσουν αυτό το πρόβλημα.
Κοιτάξτε,
παρότι έχουν αυξηθεί
πρόβλημα...
τα χειρουργία, όπως αναφέραμε στην αρχή.
Το πρόβλημμα των νοσολόγων είναι ένα πρόβλημα, είναι γνωστό, το ξέρετε, το έχουμε ξαναζητήσει και οι δυο μας πάρα πολλές φορές. Εγώ, σαν διοικητής υγειονομικής περιφέρειας, στο Σεπτέμβριο του 2019, βρήκα ένα πρόβλημα το οποίο μετρέχω στα δικαστήρια από τα εντέλεθε που έβγαλα για τους νοσολόγους της Αλεξανδρούπολης να καλύψουν τις αίρες.
Ναι.
Και σας έχω πει και το παράδοξο ιστορίας όταν με καλέσανε μετά και από άλλους εισαγγελέας, γιατί έστειλα τους νοσολόγους της Αλεξανδρούπολης τις αίρες. Η μεν για burnout και οι άλλοι γιατί τους μετακίνησαν. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο θέμα των νοσολόγων, είναι λήψη. Προσπαθείς να λύσεις το πρόβλημα με αυτά που έχεις. Για τους τελευταίους 13 μήνες το Ιπποκράτιο είναι με 7 αναισθησιολόγους μόνιμους. Και έχουμε προσθέσει σε αυτούς τους 13 μετακινημένους αναισθησιολόγους από τα νοσοκομεία της 4ης υγειονομικής περιφέρειας, της 3ης υγειονομικής περιφέρειας και από τον ιδιωτικό τομέα.
Έχετε 5 που συμπληρώνουν.
Έχουμε κάνει παρεμβάσεις πολύ συγκεκριμένες στο νοσοκομείο. Με ιδίους πόρους έχουμε ενοποιήσει τα χειρουργεία, τα έχουμε φέρει όλα σε ένα κτίριο δίπλα πλέον στην καινούργια μονάδα που έχουμε. Όσον ούπο θα γίνουν και τα εγγένεια, λειτουργούν, αλλά τα εγγένεια θα τα κάνουμε σε δεύτερο χρόνο. Είναι ενοποιημένα και δημιουργεί μια οικονομία κλίμακος στον χώρο που θα κινούνται οι νοσηλόγοι να δώσουν υπηρεσίες. Ένα είναι αυτό. Έχουμε προσπαθήσει, αλλά δεν είναι, ξέρετε, δεν μπορεί να πάρει έναν γιατρό από το χέρι να του πει έλα, βάλε τα χαρτιά αύριο το πρωί και θα σε πάρουμε. Οι θέσεις που έχουμε ανοίξει τουλάχιστον μέσα στη χρονιά είναι πάνω από 10 για το Ιπποκράτιο μόνο. Δυστυχώς ήρθε μόνο ένας αναισθησιολόγος. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτό το πρόβλημα είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο και σύνθετο πρόβλημα, το οποίο προσπαθούμε να το λύσουμε πολλές φορές αδικώντας και τους ανθρώπους που είναι μέσα. Και οι δύο κυρίες που δίνουν αναισθησιολογία για τα παιδιά, ειδικά τη μία με έχει επισκεφτεί πάρα πολλές φορές και την έχω ακούσει πάρα πολλές φορές, θεωρώ ότι είναι μια εξαιρετική παιδοαναισθησιολόγος, η οποία. Ναι, την πιέζουμε και ενδεχομένως κάνει και πόδος το πονιώθω και άσχημα πολλές φορές. Σήμερα το πρωί ανέφερα για την κυρία που έκανε, που δίνει αναισθησία για τις μεταμοσχεύσεις. Την έχουμε γυρίσει πίσω από το αεροπλάνο που έφευγε για συνέδριο. Δυστυχώς.
Κύριε Τσαλικάκη, έχουμε υγεία. Που έχουμε λίγους. Δεν φοβάστε μήπως φύγουν κι αυτοί? Δηλαδή, αν ξαφνικά ένας παιδοαναισθησιολόγος, που συμβαίνει παγκοσμίως να παρατείται κόσμος, δεν είναι
εννοείται
μόνο ελληνικό φαινόμενο.
Εννοείται πως φοβόμαστε.
Φαντάζεστε τι θα γίνει? Δηλαδή, ο παιδιατρικός πληθυσμός της Βόρειας Ελλάδας να μείνει έτσι?
Εννοείται πως φοβόμαστε. Και κοιτάξτε, έχουν γίνει διάφορες κινήσεις, έχουν γίνει κίνητρα. Τώρα, μαγικό ραβδί, σήμερα το πρωί να μου πείτε αν αύριο θα το λύσω το πρόβλημα, δεν θα το υποσχετώ και ούτε πρόκειται από ψέματα.
Αλλά μπορείτε να κάνετε πάντα κάτι καλύτερο. Επειδή τρέχει ο χρόνος μας, θέλω να πάμε στις μεταμοσχεύσεις. Σκίζει.
Η μεταμοσχεύση, θα σας πω, γιατί αυτό το θέμα των εσωλόγων δεν θέλω να το κλείσω έτσι.
Τι θα πείτε όμως ακόμα.
Ήτανε, γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει λύση εύκολη. Δεν είναι κακά τα ψέματα και ούτε να κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Αλλά το Σεπτέμβριο του 19 ήταν 20 οι ειδικευόμενοι σε όλη την γεωργική περιφέρεια, αυτή τη στιγμή είναι 50. Αυτό θα λύσει το πρόβλημα ενδεχομένως σε 2 χρόνια. Θα έρθει μια ισορροπία, όπως λέμε.
Ναι.
Θα επανέλθει η ισορροπία στους ανεσολόγους, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει μια αστρέβλωση στην αγορά, σε εισαγωγικά, των ειδικευόμενων. Mm-hmm. Οπότε, παρακαλώ για την ερώτησή σας για τις μεταμοσχεύσεις.
Ναι, στις μεταμοσχεύσεις πήγαμε εξαιρετικά, δεν το συζητά κανείς. Όμως, τον τελευταίο μήνα μαθαίνω ότι η Θεσσαλονίκη έκανε το 80% των μεταμοσχεύσεων της χώρας. Και ενώ το Ιπποκράτειο διατεθέτει μόνο 2 αναισθησιολόγους για μεταμοσχεύσεις ύπατος, έναντι του Λαϊκού που έχει πλήρως στελεχωμένο το team του, τι γίνεται εδώ, γιατί πώς εφημερεύει το Λαϊκό και πώς εφημερεύει το Ιπποκράτειο και έπεσε αυτός ο όγκος δουλειάς στο Ιπποκράτειο. Όχι ότι δεν ανταπεξήλθαν, αλλά δεν είναι απορίας ότι... άξιων.
Δεν είναι το θέμα ότι μας κορόιδεψαν σε εισαγωγικά οι Αθηναίοι και εμείς κάνουμε περισσότερη δουλειά. Δεν είναι έτσι, είναι λάθος ερμηνεία να τη δώσουμε αυτή. Είναι ότι το εξειδικευμένο κέντρο για το ΥΠΑΡ συγκεκριμένα είναι εδώ 43 χρόνια στο Ιπποκράτειο, η χειρουργική μεταμοσχεύση του ΑΠΘΙΤΑ που στεγάζεται και εδρεύει στο Ιπποκράτειο.
Και τις κάνουμε καλύτερα εμείς, αυτό.
Χωρίς να μειώνω τους ανθρώπους του Λαϊκού.
Η εμπειρία είναι αυτή που μπορεί.
Η εμπειρία και η εξειδίκευση η οποία παρέχει αυτή η κλινική. Τώρα, είναι το ίδιο, είναι η συνέχεια της προηγούμενης κουβέντας που κάναμε για τους ανεσιολόγους. Παρά την δυσκολότερη χρονιά, επαναλαμβάνω, ότι είναι η πιο δύσκολη χρονιά που έχουμε περάσει, σαν Ιπποκράτειο να το πάτε, να μην το γενικεύσω, αν και όλη η υγειονομική περιφέρεια είχε θέμα με τους ανεσιολόγους. Ήταν η δεύτερη καλύτερη χρονιά, το είπε και ο κύριος Σουρφάς, νομίζω έχει κάνει και δηλώσεις στην ΕΡΤ, ότι ήταν η δεύτερη καλύτερη χρονιά στα τελευταία 43
είναι.
Χρόνια.
Ναι, ναι.
Και αυτό γιατί οι άνθρωποι αυτοί της ομάδας μεταμοσχεύσεων, οι 2 ανεσιολόγοι που ήρθαν, είχε έρθει και η κυρία Λαμπαδαρίου, θυμόσαστε, την είχαμε ευχαριστήσει,
ναι.
Ξέρετε τι είχε πει όταν είχε έρθει. Μου είχε δώσει χαρακτήρα για το κλίμα που έχει αυτή η ομάδα, από τον χειρουργό μέχρι τον τραυματοφορέα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι πολύ ομάδα και όταν γύρισα πίσω και ντρέπομαι που το λέω σαν επιστήμονας, γιατί έχω και άλλη ιδιότητα όταν θα γυρίσω στη δουλειά μου στο πανεπιστήμιο, τη γυρίσαμε πίσω από συνέδριο. Πέρα από την κούραση την οποία οι γιατροί τη βάζουν.
Κύριε Τσαλικάκη, είναι φανερό ότι όλοι ξεπέρασαν τον εαυτό τους σε νευραλγικές θέσεις όπως είναι αυτές των μεταμοσχεύσεων. Εννοείται ότι τον ξεπέρασαν πολλαπλά, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Μία κουβέντα, επειδή έχουμε ξεπεράσει το χρόνο μας, μία κουβέντα μόνο σας παρακαλώ για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και για το τι γίνεται. Δίνει μπόνους εδώ. Ο Υπουργός Υγείας τώρα με την τροπολογία λέτε ότι επιτέλους θα έχουμε προσωπικούς γιατρούς και θα αποσυμφορηθούν τα νοσοκομεία.
Αυτό είναι και το κλειδί. Εάν θέλουμε να νοσοκομεία να λειτουργήσουν
την
πραγματικά για το
σας,
ρόλο,
την εκτίμησή
για το ρόλο
σας,
τους,
κύριε Τσαλικά.
Δεν υπάρχει κανένα άλλο μυστικό και το ξέρουν όλοι. Δεν υπάρχουν τα παγκόσμια αισθήματα που θα μας πούν τι θα κάνουμε. Το ξέρουν όλοι. Αυτό είναι η πρωτοβάθμια υγεία. Αν δεν στηθεί πρωτοβάθμια, τα νοσοκομεία θα έχουμε κόσμο στα ΤΕΠ, τα οποία θα περιμένουν, γιατί εμείς σαν πολιτεία δεν τους έχουμε δώσει το κατάλληλο ραντεβού για να βρουν έναν προσωπικό γιατρό ή έναν γιατρό να κάνουν διάγνωση ή να γράψουν τα φάρμακά τους. Και στηβάζονται στα ΤΕΠ. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Ναι, τώρα ποια είναι η εκτίμησή σας, την
ξέρουμε.
Ναι. Λέτε ότι θα προχωρήσει αυτό το πράγμα επιτυχώς.
Εγώ έτσι νομίζω.
Μάλιστα.
Ότι έχει μπει στις ράγκες για να προχωρήσει και προχωράει. Από τις εγγραφές που βλέπουμε από τους πολίτες, προχωράει ικανοποιητικά μέχρι στιγμή.
Θα δούμε τι θα βάλετε στην έκθεσή σας του χρόνου, που θα αφορά το 23, κύριε Τσαλικάκη. Εν τω μεταξύ, εμείς ξέρετε, όλα τα θέματα τα παρακολουθούμε στενά και θα δούμε τι θα γίνει και με τον ένατο του Θεαγενείου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Καλό σας απόγευμα.
Καλά,
γεια σας.